ายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลางสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติกรมสุขภาพจิตห่วงภัยเงียบผู้ที่ชอบโพสต์ภาพเซลฟี่ที่ใช้แอปตกแต่งความสวยสดใสก่อนโพสต์เพื่อหวังเรียกความเชื่อมั่นจากยอดไลค์ที่เสี่ยงเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในโลกแห่งความเป็นจริงโดยเฉพาะวัยรุ่นยิ่งน่าห่วงจะทำให้การพัฒนาตัวเองยากขาดภาวะการเป็นผู้นำส่งผลกระทบประเทศชาติอาจขาดนักคิดนวัตกรรมสิ่งสร้างสรรค์และการป้องกันลูกหลานเสพติดเซลฟี่ต้องสอนให้เด็กรู้จักคบเพื่อนให้ยอมรับความแตกต่างของคนที่ไม่เหมือนไม่เท่ากันนาวากาตรีในแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์อธิบดีกรมสุขภาพจิตให้สัมภาษณ์ว่ามีความเป็นห่วงพฤติกรรมการเซลฟี่ของประชาชนในสังคมออนไลน์กำลังกลายเป็นพฤติกรรมเคยชินซึ่งเป็นการสื่อสารแสดงออกถึงตัวตนบุคคลโดยถ่ายรูปตนเองในอิริยาบถต่างๆแล้วแชร์ภาพเผยแพร่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์การเซลฟี่นั้นมีความสำคัญกับความคิดในเรื่องของตัวตนอย่างมากมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าหากเซลฟี่ในลักษณะเหมาะสมคือไม่หวังผลอะไรจะไม่มีผลเสียอะไรเก็บไว้เป็นความประทับใจได้แต่หากเซลฟี่มีความถี่มากๆเพื่อให้เพื่อนๆมากดไลค์หรือเขียนข้อความแสดงความเห็นต่างๆจนเกิดความหมกมุ่นอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจในตัวเองหากโพสต์รูปตัวเองไปแล้วและให้การตอบรับน้อยคนกดไลค์น้อยไม่เป็นไปตามความคาดหวังและโพสต์ใหม่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับจะส่งผลให้บุคคลนั้นขาดความมั่นใจและอาจไม่ชอบไม่พอใจรูปลักษณ์ตัวเองเกิดความกังวลชีวิตไม่มีความสุขเมื่อสะสมไปเรื่อยก็อาจทำให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจและอารมณ์ได้ง่ายเช่นหวาดระแวงเครียดซึมเศร้าเป็นภัยเงียบที่น่าเป็นห่วงโดยหากเป็นเยาวชนวัยรุ่นจะมีผลกระทบต่ออนาคตได้เด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเองจะมีผลให้พัฒนาตัวเองยากขาดภาวะการเป็นผู้นำซึ่งมีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตทั้งการทำงานครอบครัวโอกาสที่จะคิดพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ต่างๆจึงเป็นไปได้ยากขึ้นมีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างคาดไม่ถึงทางด้านเพศหญิงกุสุมาวดีคำเกลี้ยงผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าโดยทั่วไปตัวตนของคนเรามี4ประเภทคือ 1. ตัวตนจริงๆเช่นรูปร่างหน้าตาสวยหล่อมีทักษะความสามารถ 2. ตัวตนที่ได้รับรู้ตัวเองซึ่งอาจตรงหรือไม่ตรงกับตัวเองที่แท้จริงได้เช่นคนที่เห็นแก่ตัวอาจไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ได้ 3. ตัวตนในอุดมคติเป็นตัวตนในความฝันที่อยากเป็นหรือมีบุคคลต้นแบบที่อยากจะใช้ชีวิตตามและ 4. ตัวตนที่เรารับรู้จากการมองของคนรอบข้างและเรามักจะปฏิบัติตนให้สอดคล้องและมีการปรุงแต่งไปตามค่านิยมหรือความต้องการสังคมตัวตนประเภทนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของเราทั้งในโลกความเป็นจริงและในโลกสังคมออนไลน์แพทย์หญิงกุสุมาวดีกล่าวต่อว่าการถ่ายภาพเซลฟี่เป็นเสมือนการได้ส่องกระจกพฤติกรรมถ่ายเซลฟี่ที่น่าเป็นห่วงมี2ประการประการแรกคือถ่ายเซลฟี่ร่วมกับการใช้แอปพลิเคชันแต่งเติมหน้าตัวเองให้ดูดีมีสีสันสดใสขึ้นตามความต้องการเช่นตาโตดำหน้าเรียวแก้มชมพูปากแดงซึ่งขณะนี้กำลังได้รับความนิยมมากทั้งไทยและต่างประเทศจัดว่าเป็นภาพตัวตนในอุดมคติไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงจะเป็นการหลอกทั้งตัวเองและหลอกคนอื่นหากใช้บ่อยจะมีผลทำให้ขาดความมั่นใจในการเผชิญหน้าจริงกับผู้ที่เป็นเพื่อนในโลกโซเชียลหรือเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงอาจจะเกิดการยอมรับความจริงไม่ได้ประเภทที่2คือการใช้แอปถ่ายเซลฟี่บ่อยถี่จนเกินไปอาจเป็นสัญญาณของผู้ที่หมกมุ่นไม่พึงพอรูปร่างหน้าตาของตนเองมักผิดปกติเรียกว่ากลุ่มอาการ BDD สังคมออนไลน์มีส่วนทำให้คนมีโอกาสได้เห็นหน้าตัว
ตาตัวเองบ่อยขึ้นกว่าแต่ก่อนทำให้เกิดความระแวงในหน้าตาของตนเองว่าจะสวยหรือหล่อหรือไม่ขณะเดียวกันการเซลฟี่ที่ถี่มากเกินไปจะสะท้อนถึงความกังวลและความไม่มั่นใจในตัวเองและเกิดเป็นตัวกระตุ้นหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องทำให้ตัวเองสวยสร้างความมั่นใจตัวเองหลายคนอาจตัดสินใจทำศัลยกรรมใบหน้าให้หน้าตาสวยเข้ารูปหรือทำให้สวยเหมือนในภาพเซลฟี่ที่เป็นโปรแกรมตกแต่งเพิ่มทำให้ตัวเองพอใจคนอื่นยอมรับแพทย์หญิงกุสุมาวดีกล่าวจารุณีกฐินหอมสถานีวิทยุ FM เพื่อสุขภาพ103เมกะเฮิรตซ์นักข่าวสุขภาวะภาคกลางรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง